Čínská ekonomika roste pravděpodobně nejpomaleji za posledních 30 let. Může za to šíření koronaviru COVID-19. Prodělávají restaurace, hotely, obchody i dopravci. Kvůli nižší poptávce po ropě klesají celosvětově její ceny. Problémy mají automobilky a klesl počet čínských turistů ve světě. Ztráty počítají letecké společnosti kvůli přerušení spojení s čínskými městy. O čínské i světové ekonomice v souvislosti s koronavirem se budeme bavit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ekonom z think tanku IDEA při CERGEI, Vilém Semerák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Semeráku, na které oblasti čínské ekonomiky dopadá ta současná situace s koronavirem nejcitelněji?
A tak ta situace dopadá na ty jednotlivé oblasti čínské ekonomiky postupně. Takže nejdříve byly ovlivněny ty sektory, které byly přímo ovlivněny, přímo zasaženy karanténou. Takže přímo ve Wuhanu a v té provincii Hubei sektory, které byly závislé na veřejném shromažďování, dále doprava. A v podstatě tak, jak jste to v tom úvodu vyjmenoval, to znamená řada sektorů navázaných na dopravu, na veřejné shromažďování typu kin, restaurací, veřejných občerstvení, dále potom sektory, které budou závislé na vstupech nebo spolupráci s těmito sektory.
Dá se mluvit už o vlastně plošném poškození nebo zasažení čínské ekonomiky?
To je zajímavá otázka. Problém je, že ty informace, které postupně dostáváme o tom šíření viru, jsou dávkovány a je otázka, do jaké míry jsou reprezentativní. Pokud by se jednalo čistě o tu jednu provincii, o město Wuhan a jeho bezprostřední okolí, nebyl by to nutně pro celou čínskou ekonomiku velký zásah. Ta provincie jako celek má zhruba asi 4,5% podíl na celkové čínské ekonomice, byť patří mezi sedm největších z těch provincií.
Pokud se podíváme na život běžného občana v Číně, jak on je tou současnou situací zasažen? Asi zase předpokládám, že se to liší například v tom Wuhanu a v dalších částech Číny, ale mohou lidé se spolehnout ještě na klasické služby, na to, že nakoupí klasické produkty tak, jak byly doposud zvyklí, anebo už jsou postiženi i právě v tom běžném každodenním životě?
Z toho, co víme, tak ty rozdíly jsou extrémní. Od situace, kdy skutečně je téměř zákaz vycházení nebo velice omezený prostor k tomu někam si pro něco dojít, až pro města, kde ten provoz zatím funguje relativně normálně a kde jenom je nějaký zvýšený dohled a doporučuje neshromažďovat se. Běžní občané v těch méně postižených místech, zdá se, že na to reagují tím, že se také snaží méně vycházet ven, spíš se snaží používat elektronickou komunikaci. Samozřejmě reagují na to i šířením různých fám, zvěstí, snahou předzásobit se, tak asi, jak bychom to zažili v jakékoliv jiné zemi, která by prošla podobným režimem v minulosti.
Projevuje se to, že lidé třeba méně chodí ven na nižší spotřebě domácností?
Pokud víme a pokud je například známo i z dat, které proběhly přes čínskou burzu, tak ano, respektive spíše se ta spotřeba přerozděluje. To znamená, klesá podíl výdajů na restaurace, na některé typy zábavy, roste podíl výdajů na předzásobení se zdravotnickým materiálem, základní potraviny a tak dále, tak aby vlastně se adaptovali na ten budoucí šok.
Může ta změna, kterou teď popisujete, být dlouhodobě negativní pro čínskou ekonomiku, anebo je to prostě jenom přeskupení peněz z jednoho odvětví do druhého a v tom celku to nemusí žádný velký problém znamenat a přinášet?
Tento bezprostřední šok do struktury poptávky, ten je určitě dočasný. Tak jako zde za socialismu při náhlém nedostatku nebo při jakékoliv dřívější epidemii, samozřejmě lidé reagují před zásobením, snahou koupit si to, co mohou potřebovat a do budoucna zase potom budou vypotřebovat zásoby, přizpůsobí svoji strukturu spotřeby zpět běžnému normálu. Tady je spíš důležité, jak dlouho bude ten šok trvat. Až doteďka se velká část toho současného šoku kryla s čínskými svátky. Až zhruba někdy do 8. nebo 9. února by čínská ekonomika tak jako tak jela trošku na půl plynu nebo spíš jiným strukturálním způsobem, protože řada lidí cestovala, navštěvovala rodinu, byl čas dovolených.
A teď už jsme o týden dál?
Teď jsme o týden dále a nyní se asi bude příslovečně lámat chleba a nyní se bude rozhodovat o tom, jaký ten šok, jak vlastně hluboký bude. co proběhly informace od analytiků a diskuze o vývoji Číny, často se zmiňoval horizont zhruba 2 týdnů, během kterého řada firem může vystačit s předzásobením a během kterého, když by došlo k uvolnění některých těch opatření nebo k jejich normalizaci a nalezení nějakého rozumného modu operandy, jak s těmi opatřeními v těch regionech nepřímo zasažených tou nejhorší částí té epidemie, tak pokud by k tomu během těch 2 týdnů došlo, čínská ekonomika se může vyhnout hlubším problémům.
Čili teď ale potom, řekněme, prvním posvátečním týdnu ještě úplně moudřejší nejsme. Musíme si prostě počkat ještě ten další týden.
Já bych v tomhle případě nerad spekuloval, protože těch informací chodí tolik různých protichůdných a z tolika různých zdrojů, že bychom zde mohli být až do večera.
Tak to nebuďme, prosím, ekonom Vilém Semerákem, mým dnešním hostem v Interview Plus. Každopádně zajímá mě, dá se propočíst, jaké dopady má koronavirus na čínské HDP? Jde to vůbec spolehlivě vypočíst?
My jsme schopni udělat relativně jednoduché simulace, co by se dělo s Čínou a se světovou ekonomikou, kdyby rostly transakční náklady v mezinárodním obchodě. To znamená, kdyby rostly náklady na inspekci zboží, kdyby se zkomplikovala rychlá doprava do Číny, například v důsledku toho, že klesá počet provozovaných leteckých linek. To se do určité míry dá. Není to úplně přesné, vždycky si díváme na ty data zpátky. Tady zatím je problém v tom, že ten šok se týká vybraných oblastí uvnitř Číny. A jak už jsem naznačil, ta samotná provincie a to město v ní, ve kterém vznikl ten původní a nejhlubší problém, jsou relativně malé. I kdyby vypadla celá produkce, celý HDP provincie Hubei, i tak by čistě hypoteticky Čína plus minus mohla být schopna dosáhnout na podobný HDP jako předtím. Problém nastane v situaci, kdy budou zasažena nebo kdy se ta karanténní opatření více dotknou velkých měst, dopravních center, nákladních přístavů typu Ningpa a zvlášť, kdyby se zaváděly další opatření typu třeba screeningu zboží a nějaké předběžné dezinfekce exportovaného zboží a tak dále.
Čínské úřady, čínská vláda už pochopitelně přijali některá opatření. Čínská centrální banka také pumpuje do toho systému spousty peněz. Na začátku února to bylo zhruba 170 miliard dolarů. Co to způsobí s čínskou ekonomikou? Je takové to pumpování finančních prostředků vlastně zdravé, nebo je to krátkodobé opatření jenom?
Je zajímavé, že ještě na začátku roku se objevily debaty o tom, jestli je čas nějaký fiskální nebo monetární stimulus v Číně. A v té době bylo dost odborníků proti tomu a spíše zvažovali, že pro Čínu teď něco podobného nemusí být vhodné kvůli jejich existující fiskální situaci. A současně centrální banka byla už před těmi karanténními opatřeními nakloněna do určité míry v čínské ekonomice zasahovat. V druhé polovině minulého roku vydali zprávu o finanční stabilitě, ve které vyhodnotili velké množství zejména malých a středních bank jako banky na kraji finančních problémů. A je samozřejmě, že to další zpomalení jim nepřidá. A dokonce už v prosinci, ještě před Vánocemi, rozhodli o zhruba asi 18 nebo 19 miliardovém záchranném balíčku pro jednu banku, tuším, že s politickým názvem Evergrowing Bank v Šantungské provincii. Takže je to spíš nějaký proces. Zdá se, že centrální banka tady mohla využít to, že čínská ekonomika zpomaluje, k tomu, aby se pokusila zachránit banky, které by byly, nebo aby pomohla tou stimulací omezit negativní dopady na banky, které už byly předtím na hraně kritické situace.
To pumpování peněz do ekonomiky chtěla udělat a teď prostě k tomu měla i vhodnou záminku.
Je to jedna z možných interpretací.
Je to dlouhodobě udržitelné, nebo je to opravdu jenom krátkodobý krok, který může pomoci, ale pokud by trval příliš dlouho, tak by se projevil spíše negativně?
Spíš bych se klonil k té druhé variantě. My zde máme předchozí zkušenosti s tím, jak fungovalo pumpování peněz, i když dost často odlišnými kanály za první asijské krize a potom během finanční krize. A často to naráželo na 2 nebo 3 problematické faktory. Za prvé forma rozhodování o těch prostředcích, kdy nevždy byly ty prostředky alokovány efektivně tam, kde by skutečně mohly pomoci a stabilizovat, ale tím, jak funguje čínská strana a rozhodování o čínské ekonomice, tak často končily ve spřátelených firmách, které potřebovaly provinční vlády zachránit kvůli vlastní reputaci a vlastním problémům, než aby měly na mysli celkový vývoj čínské ekonomiky. Takže tím důsledkem v minulosti často byl dočasný pozitivní dopad ve formě zpomalení poklesu, ale byl vyvážen tím, že docházelo k výraznému nárůstu klasifikovaných úvěrů a k akumulaci budoucích problémů pro čínskou ekonomiku, se kterými se pak v těch letech budoucí stabilizace Čína musela postupně vypořádat.
A to přetrvává? Je tam to riziko stále?
A část těch problémů dokonce přetrvává i z těch předchozích balíčků. Ne všechny ty předchozí problémové úvěry, které Čína v minulosti vyváděla z finančního sektoru trochu podobným stylem, jako kdysi v České republice jsme převáděli úvěry do konsolidační banky, tak oni vytvářeli speciální asset management.
Hrozí prasknutí nějaké této bubliny, nebo můžeme to nazvat bublinou?
A nevím, jestli bych toto přímo nazýval bublinou. A ta bublina ve vztahu k Číně se spíš používala pro označení problematických dopadů v cenách aktiv a v cenách potom realitních aktiv specificky. Ale je spíš tady ten problém, že tento typ zásahu může pomoci přežívat subjektům, které by spíš s ohledem na efektivitu fungování trhu měli ten trh opouštět a uvolňovat místo zdravějším a efektivnějším firmám.
To je takový ten klasický neefektivní státní zásah, zásah státu, nikoli v ponechání to tržní ekonomice.
Přesně tak, Čína s tím má dlouhodobě problémy. V Číně dokonce existuje něco, co se zase poněkud poeticky označuje jako zombie enterprises, to znamená zombie společnosti. Firmy, které dlouhodobě nevyráběli, neprodukovali, nedodávali už nic efektivního, ale z různých důvodů, tím, že byli v citlivé provincii nebo v regionu, kde byl problém se zaměstnaností, tak je ten stát toleroval, nechával přežívat a bál se je likvidovat.
A hrozí, že tato rizika by mohla nějakým způsobem ovlivnit i mezinárodní obchod, mezinárodní ekonomiku? Nebo je to čistě čínská záležitost?
Mezinárodní obchod by to ovlivnilo situaci, kdyby čínské problémy vygradovaly až celkovou recesi, anebo v problémy s dodáváním vstupů do mezinárodních hodnotových řetězců, které dneska z velké části nějakým způsobem se Číny dotýkají.
Ale recese Číně asi úplně nehrozí. Ten růst se zpomaluje, už není 6%, už někde kolem 4% podle těch odhadů, ale to je pořád daleko od recese.
Odhady jsou kolem těch 4%. Myslím, že Economist Intelligence Unit minulý týden publikovala něco kolem 4,5%. Ale je zajímavé, že spousta těch institucí si nechává poměrně velký rozptyl těch odhadů. To znamená, najednou nedávají relativně úzké rozpětí pro to číslo, ale rozpětí třeba 1-2% bodů, což hodně napovídá o tom, že si v podstatě nejsou jisté tím, co může být. Druhou otázkou je, že pokud by ten propad byl hlubší, jak rychle a jak skutečně bychom se o něm dozvěděli. V minulosti někdy, když hrozil propad v Číně, tak nejenom, že čínská vláda reagovala těmi pokusy o záchranná opatření, ale někdy reagovala proaktivně i v té statistické oblasti. Například se předpokládá, že zhruba v tom roce 97-98 za první asijské finanční krize ve skutečnosti čínská ekonomika propadla podstatně hlouběji, ale čínská vláda ve snahu zabránit finanční panice a zabránit dalšímu propadu trochu ty statistiky upravila.
Čili jinými slovy, těm čínským statistikám se úplně nedá věřit.
Je to otázka. Tam s čínskými statistikami bývá problém na několika úrovních. Za prvé, musíme si uvědomit, že se jedná prakticky o zemi velikosti kontinentu nebo světa dílu. Takže ta průměrná čísla mají velmi často velmi nízkou vypovídací hodnotu. Za druhé, tam existuje velice zajímavá hra mezi místními a provinčními institucemi a centrální vládou, což jsme viděli i v případě nynější epidemie, kde často místní instituce ve snaze vypadat hezky v očích centrální vlády nerady reportují problémy, nerady reportují poklesy, až dokud není vysloveně pozdě. A pak teprve v poslední rovině je ta snaha nevypadat příliš špatně navenek a nepostrašit příliš investory. Takže spíš bych asi to interpretoval tak, že pokud bude o čínská ekonomická čísla, čeká nás minimálně půl roku relativní nestability nebo zmatku, kdy mohou přicházet protichůdné informace, se kterými se budou muset ekonomové a analytici nějak popasovat.
Ekonom z CRGEI Vilém Semerák je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Analytik Tomáš Feiler uvedl, že světová ekonomika v letošním roce zpomalí kvůli koronaviru o 0,2%. Máte podobné odhady a jak se vlastně takovéto číslo, takovýto dopad na celosvětovou ekonomiku dá spočítat?
S počítáním podobných predikcí a odhadů to není úplně jednoduché. Když to hodně zjednoduším, dá se říci, že jsou dva základní přístupy. Jeden z nich je spíš v tom smyslu, že shromáždíme skupinu expertů nebo minimálně jednoho, dva experty a zeptáme se jich na jejich názor, zda ta ekonomika poroste rychleji nebo pomaleji. Je to do určité míry nevědecký přístup, ale nemusí být úplně mimo. Druhý přístup je, že zkusíme udělat matematické simulace, buď založené na ekonometrických modelech nebo na nějakých computable general equilibrium modelech v případě obchodu nebo DSGE modelech v případě třeba vlivů monetární a fiskální politiky a pokusíme se dopočítat, kde by ta ekonomika asi měla být. Výsledky obou.
A právě se dá například na základě toho odhadnout ten pokles nákupu, pokles spotřeby, pokles obchodních transakcí?
S tím bývá právě největší problém, protože to jsou specifické typy reakcí, které nevždy mají dostat, pro které nevždy máme dostatečný počet pozorování v minulosti.
A nejsou asi předvídatelné tyto reakce.
Přesně tak. Často tam dochází ke zmatkům, fámám a hlavně my nejčastěji v podobných případech pracujeme s měsíčními, čtvrtletními a ročními daty. A ne vždycky tahle ta granularita dat je dostatečná pro to, aby jsme tam viděli nějaké jednorázové šoky. Často se tam ty věci, nebo teda ty zásahy zprůměrují a nemusíme je být z té minulosti dostatečně dobře schopni extrahovat.
Každopádně dá se tedy říci s jistotou, že letošní ekonomika kvůli koronaviru zpomalí? Světová ekonomika?
Je to možné, ale nebude to zdaleka jediný vliv. Důvod, proč by ta světová ekonomika kvůli koronaviru mohla zpomalit, nebo proč to očekávat, je především v dopadu koronaviru jednak na celý sektor cestovního průmyslu a turistiky, jednak na dopravní náklady a transakční náklady související s mezinárodní přepravou. To je to, co vlastně v minulosti hnalo globalizaci. Pokles dopravních nákladů, pokles transakčních nákladů, schopnost přerozdělit výrobu tak, aby jsme umístili jednotlivé aktivity na těch trzích, kde můžeme vyrábět nejefektivněji. Pokud najednou zjistíme, že firmy se nemohou spolehnout na to, že dodávka z Číny přijde včas, nebo že nebude o tolik dražší kvůli tomu, že došlo na nějaké problémy při výrobě, tak toto všechno je narušeno. Firmy musí hledat nějaké další možnosti, jak vyrábět.
A to už sledujeme v těch posledních týdnech. To, že firmy prostě nemají dodávky zboží z Číny, protože tam ty fabriky různé jsou zavřeny, nebo že přeprava toho zboží je prostě ohrožena, omezena.
To už sledujeme a tady samozřejmě bude skutečně záviset na tom, jak dlouhý ten výpadek bude. V dnešní době řada firm operuje s relativně menšími skladovými kapacitami a s menšími rezervami a je více závislá na včasné dodávce. Takže pokud by to trvalo dlouhodoběji, dostávají se pak do sekundárních problémů firmy, které nemůžou dodávat kvůli chybějícím elektronickým součástkám z Číny, kvůli chybějícím textilním výrobkům a samozřejmě pak se musí sami rozhodnout, jak na to zareagují. A podobně jako třeba za naší finanční krize, ta reakce může být buď víme, že to je krátkodobý šok, počkáme, necháme si klíčové zaměstnance a budeme ochotní jít do ztráty za cenu toho, ale díky tomu budeme schopni rychle tu výrobu obnovit. A nebo předpokládáme, že to je dlouhodobá záležitost, propustíme větší množství lidí, připravíme se na tu novou normální situaci a budeme vyrábět méně.
A to může být větší zásah do struktury ekonomiky.
To už by byl větší zásah. V našem případě, nebo v současném případě, je tam ještě ta věc, že kromě těch problémů s koronavirem, samozřejmě se světové prostředí podstatně zkomplikovalo, jednak kvůli americké obchodní válce, všech těch tlacích týkajících se budoucnosti Světové obchodní organizace. Takže nedivil bych se, kdyby více firem, už ten trend byl patrný v minulých letech, ale kdyby ještě více firem začalo zvažovat změny své strategie a přesun výrobních kapacit třeba blíže svým odbytištím a tak, aby byly poněkud méně vystavené problémům.
Projevilo se právě během této situace to, jak jsme závislí na výrobě v Číně?
V případě České republiky?
Myslel jsem Západ obecněji, ale můžeme to stáhnout klidně i na Českou republiku.
Bude se to projevovat postupně. Zatím skutečně firmy začínají si teprve stěžovat, že jim chybí vstupy. Postupně se, jak ty vstupy budou docházet, jak v Číně, tak v případě evropských firm, tak postupně se budou tyto problémy objevovat. My o tom máme nějaká základní data, jsme schopni jednoduše získat nějaké hranice těch odhadů, ale nevím, jestli těmito čísly teďka tady operovat.
Ono se mluví třeba o tom, že farmaceutický průmysl je hodně závislý na tom, co se za léky vyrobí v Číně, že když nějaká oblast tam má problémy, tak prostě na základě toho trpí potom ti odběratelé třeba v evropských zemích.
Přiznám se, že situaci přímo ve farmaceutickém průmyslu jsem neskoumal, takže k tomu vám podrobnosti neřeknu.
Ale obecně, asi ekonomicky to tak funguje. Pokud něco vyrábíme jenom v Číně a ta oblast je zasažena koronavirem nebo je tam karanténa, tak to prostě logicky má na tu výrobu dopad.
Samozřejmě, známé jsou podrobné studie, kdy se ekonomové zabývali tím, jak vypadají ty výrobní řetězce třeba v případě elektroniky, ať už to jsou třeba iPhony nebo nějaké podobné záležitosti, kde skutečně ta výroba funguje tak, že z řady jiných zemí, Jižní Korea, nebo třeba Tajvan, nebo dokonce i Německo, doputují součástky do nějaké čínské lokace, kde se postupně smontují a exportují dále do světa. A pokud jak na tom vstupu, tak při té montáži, tak potom s dalším odchodu do toho zbytku světa nastávají zdržení a průtahy, tak samozřejmě ten produkt není dostupný v takové míře, jako předtím byl.
Říká v dnešním Interview Plus náš host, ekonom Vilém Semerák. Pane Semeráku, vy jste trochu naznačil, že ty současné problémy v Číně kvůli koronaviru mohou přimět i firmy zvážit nebo promyslet to, jestli je pro ně stále ještě nebo bude pro ně stále výhodné mít výrobní kapacity právě v Číně nebo v podobných regionech. Když tu otázku ještě trochu přeženu možná ad absurdum a hodně spekulativně, tak myslíte si, že ta současná situace by mohla začít s nějakým zvrácením trendu globalizace, že by se ty výrobní prostředky mohly vracet zpět do původních zemí a nikoliv, že bychom odesílali takto výrobu daleko, daleko do Číny?
To je otázka, se kterou si ekonomové lámou hlavu už zhruba nějakých 5 až 10 let. V řadě manažerských studií se objevily spekulace o zvrácení toho trendu offshoringu. Objevily se termíny typu nearshoring nebo back reshoring.
Myslím, že nevyrábím prostě daleko, protože je to levnější, ale vyrábím blíž, protože je to spolehlivější.
Přesně tak, to znamená, že v případě amerických firm přesunu výrobu z asijských lokací třeba do Latinské Ameriky nebo specificky potom do nějakých makilador v Mexiku, protože je to blíže, výroba a zejména doprava těch vyrobených výrobků je méně vystavená rizikům nějakých náhlých šoků. Takže to je jeden z praktických vlivů. Byla to v minulosti, v těch posledních 5 až 10 letech, spíše reakce na to, co se událo po finanční krizi a také na to, že do té finanční krize řada manažerů velkých firm měla pro přesun výrobních kapacit do zahraničí často až nekritické nadšení. Takže často přesouvali i pod vlivem čistě toho, že přesouvali svoji výrobu někam jejich konkurenti a ne vždycky zatím stála skutečně solidní ekonomická analýza. Druhým vlivem je to, že se zhoršuje výhled mezinárodního ekonomického prostředí z pohledu toho, jak funguje světový obchodní systém. Víme, že od prosince je Světová obchodní organizace v určitém provizorním módu, protože přestává postupně fungovat její odvolací orgán. Víme dokonce, že někteří hlavní hráči, kteří stáli u zrodu Světové obchodní organizace, nyní vyjadřují pochyby o její užitečnosti a dokonce soukromně třeba prezident Trump vyjádřil přesvědčení, že možná by USA už nemuseli být nutně ani členem Světové obchodní organizace, což by opět znamenalo zvýšení rizik v mezinárodním obchodě.
Čili pravidla mezinárodního obchodu se mění.
Pravidla se mohou měnit, zatím zůstávají stabilní. A pak je tam, dá se říci, třetí záležitost a to jsou strategicko-politické úvahy. V americkém prostředí se velmi oblíbenými staly úvahy Grahama Ellisona ohledně nějakého budoucího strategického nevyhnutelného konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy, na základě kterého část amerických elit dospěla k názoru, že možná by bylo vhodné se oddělit od čínské ekonomiky. Tím klíčovým slovem je takzvaný decoupling, to znamená stát se méně závislým, což znamená internalizovat ty výrobní řetězce.
Pokud to sečteme, to, co se událo v posledních 10 letech nebo 12, světová hospodářská, finanční, dluhová krize, klimatická krize, teď právě například epidemie koronaviru, migrační krize a tak dále, obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, ta hrozba uvalování cel nebo vzájemné uvalování cel. Řekl byste tedy, že globalizace a liberalizace mezinárodního obchodu už je za svým vrcholem?
To je velmi zajímavá otázka. Na tuto otázku v dnešní době spousta lidí píše složité úvahy a eseje.
Když po vás chci odpověď v půl minutě.
Půl minutě. Je to možné, že budoucí, řekněme 10-20 let, bude výrazně skeptičtějších a chladnějších ke globalizaci. Na druhou stranu není to poprvé, co se svět stal skeptičtější a se začal zavádět další obchodní bariéry. A v minulosti ten pragmatický pohled na výhody spojené s mezinárodním obchodem vždycky nakonec přesvědčil politiky, aby nepřehnali zavádění těch obchodních bariér a aby udrželi dostatečnou míru otevřenosti.
Tak uvidíme, budeme se určitě o tom bavit i nadále, nejenom v Interview Plus. Mým dnešním hostem byl ekonom z CGEI Vilém Semerák. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji.
A ještě doplním, že i k tomuto Interview Plus se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz nebo nás můžete poslouchat v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.